Ішайо, 30-й боб. Егам айтар. Эх, итоатсыз халқым. Уларнинг холига вой. Менсиз маслахатлар қилишади. Сулхлар тузади, лекин менинг рухим йўқ-ку уларда. Ха. Халқим гуноҳ устига гуноҳ орттираверади. Ахир мендан сўрамасдан Мисрга боряптилар. Фиравндан паноҳ сўраяптилар. Мисрдан бошпана истаяптилар. Аммо Фиравнинг ҳимояси уларга шармандалик бўлади. Мисрнинг бошпанаси уларни уятга қолдиради. Мана, халқимнинг аёнлари Зованга етиб келдилар. Элчилар Ханесга кириб келдилар. Лекин уларнинг ҳаммаси шарманда бўлади. Ахир Миср уларнинг халқига ёрдам бермайди. Ҳеч қандай мадад фойда йўқ. Улар шарманда бўлиб, тана тагида қолади. Нагаф чўлидаги ҳайвонлар ҳақида башорат. Элчилари эшагу туяларга хазиналарини ортиб, Мисрга олиб кетмоқда. Вахимали саҳро бўйлаб секин Миср томон бормоқда. Улар бормоқда. Шерлар у заҳарли илонлар яшайдиган саҳро бўйлаб. Аммо Миср уларга ёрдам бермайди. Миср берган мадад бекор, фойдасиз. Шу боис мен Мисрни жим ўтирган Рахоб деб атайман. Эгамиз айтар. Энди бор. Сўзларимни бир лавҳага ёзиб, бу халқ учун китоб қилиб бер. Бу келгуси вақтлар учун бўлсин. Ёзилганлар то абад бўлсин. Улар исёнкор халқ, yolg'onchi bolalar. Egasining yo'l-yo'riqlariga quloq solishni rad etgan bolalar ular. Ular valilarga aytar: "Endi vahiy ko'rmanglar." Ular payg'ambarlarga aytar: "Bizlarga haqiqiy bashoratlarni aytmanglar. Bizga shirin so'zlar u soxta vahiylar ayting. Bu yo'ldan yurmang endi. Qayting bu yo'ldan." Isroil xalqining muqaddas xudosi haqida endi eshitmaylik hech bir narsa. Shu bois Isroil xalqining muqaddas xudosi aytar: "Sizlar mening so'zlarimni rad qildingiz. Zulmga, yolg'onga umid bog'ladingiz. Ularga ishondingiz. Shu bois sizlar uchun bu gunohingiz yorilgan, shishib ketgan devor kabi bo'ladi. Birdan bir lahzada qulab tushadi. Sopol idish kabi u parcha-parcha bo'lib ketadi. Shunchalik ezilib ketadiki, o'choqdan chuq yoki hovuzdan suv olgani biron parchasini ham topib bo'lmaydi." Egamiz Rabbi, Isroil xalqining muqaddas xudosi shunday demoqda: "Menga qaytsangiz, najot topasiz. Halovatli bo'lsangiz, qutqarlasiz. Sokinlik u ishonchingiz sizning kuchingiz bo'ladi. Ammo sizlar buni xohlamadingiz. Aytdingizki, yo'q. Otlarga minib uchib ketamiz. Mana endi otlarga minib uchib ketasiz. Aytdingizki, uchqur otlarga minib ketamiz. Endi esa sizni ta'qib qiladiganlar uchqur bo'ladi. Qaranglar. Xalqingizdan 5-6tasi qolmaguncha bir kishining taqdidi mingtangizni qochiradi. 5 kishining taqdidi hammangizni qochiradi. Ammo qolganlar tepalikdagi bayroq dastasiday bo'ladi. Ular tog' cho'qqisidagi bayroq kabi ishora bo'ladi. Shuning uchun egam kutmoqda. Sizlarga shafqat ko'rsatay deb. Mana u qo'zg'almoqda. O'z mehrini ko'rsatay deb. Axir egam adolatli xudodir. Unga umid bog'laganlar baxtiyordir. Ey Quddusda makon qilgan Siyon xalqi. Sizlar endi yig'lamaysizlar. Faryodingizni eshitib, egam albatta marhamat ko'rsatadi. Ovozingizni eshitib, javob beradi. Rabbi sizlarga kulfatni non qilib, qayg'uni suv qilib bersa ham, endi o'sha ustozingiz o'zini yashirmaydi. Sizlar o'z ko'zlaringiz bilan uni ko'rasizlar. Sizlar o'ngga yoki chapga burilganingizda shunday ovozni eshitasizlar. Mana yo'l. Shu yo'ldan yuringlar. Keyin hamma kumush butlar, oltin tasvirlaringizni yo'q qilib tashlaysiz. Siz o'sha narsalarni iflos latta puttaday uloqtirib tashlaysiz. Ey daf bo'l ko'zimdan deysiz o'sha narsalarga. Egam yerga ekkan urug'ingizga yomg'ir beradi. Yerdan keladigan oziq-ovqat mo'l, barakali bo'ladi. O'sha kuni chorvangiz keng yaylovlarda o'tlaydi. Tuproqqa ishlov bergan ho'kiz, eshaklar eng yaxshi yemni yeydilar. O'sha kuni dushmanlaringiz o'ldirilgan, minoralar qulagan kuni, har bir tog'dan, har bir tepalikdan irmoq oqib tushadi. Oy quyoshga o'xshab nur sochadi. Quyosh esa 7 barobar ko'proq nur beradi. 7 kunlik yorug'ligini sochadi. Egam o'z xalqining yaralarini bog'lab, o'zi keltirgan jarohatlarga shifo bergan kun shunday bo'ladi. Ana egamizning o'zi uzoqdan kelmoqda. Qalin bulut ichida g'azabga minib kelmoqda. Lablari g'azabga to'la, tili yamlamay yutadigan olovday. Uning nafasi bo'yingacha keladigan toshqin daryoga o'xshar. U xalqlarni halokat elagida elaydi. U elatlarning og'ziga suvliq soladi-da ularni yo'ldan adashtiradi. Sizlar esa muqaddas bayram oqshomidagiday qo'shiqlar kuylaysiz. Egamizning tog'iga, Isroil xalqining qoyasiga nay sadolari ostida borayotganlardek yuraklaringiz shodlikka to'ladi. Egamiz o'z ulug'vor ovozini eshitiradi. Ha, qo'lining zarbasi og'irdir. Uning kuchli g'azabi yamlamay yutay degan olovga o'xshaydi. Ha, uning g'azabi bo'ron u dovul momaqaldiroq kabadir. Egamiz hassasi bilan Ossuriyani uradi. O'z ovozi bilan uni dahshatga tushiradi. Egamiz qayta-qayta Ossuriyani doira va arfa sadolari ostida hassasi bilan jazolaydi. Egamiz o'z qo'lining zarbi bilan jang qilib, ular bilan urushadi. Tofat allaqachon tayyorlangan. Ha, u hatto Ossuriya shohi uchun ham tayyor turibdi. Bu keng chuqurda alangayu o'tin mo'l ko'l. U yerda egamizning nafasi vulqondan chiqqan olov kabi yondiradi.